Livingstone sala ir otra lielākā sala Dienvidu Šetlandes arhipelāgā, un Bulgārijas polārā stacija tur darbojas no 1988. gada. Lielāko daļu teritorijas aizņem kalnu grēdas, tā skaitā Tangras kalnu masīvs, kas ir visai maz izpētīts, un daudz viet cilvēks vēl savu kāju nav spēris. Alpīnistu mērķis ir uzkāpt vairākās virsotnēs ar bulgāru vārtiem, tā skaitā Levski un Lielajā Adatkalnā, un noteikto precīzo augstumu. Līdz šim visi mērījumi veikti tikai no jūras puses, kā arī no kosmosa, un tāpēc ir visai aptuveni. Pagaidām par Livingstone salas augstāko smaili oficiāli ir atzīts Frīzlends ar saviem 1700 metriem. Ekspedīcijas dalībnieki ir visai pieredzējuši. Nikolais Pitkovs divas reizes ir bijis Everestā, 1984. un 2004. gadā. Savukārt Dočins Bojanovs ir pirmais bulgārs uzkāps planētas augstākajā virsotnē bez skābakļa aparāta. Salīdzinot ar Himalaja 8000-niekiem kā divi vai Everestu, tagadējā misija izskatās stipri pieticīgāk, tikai 1500-2000 metri, taču grūtības pakāpes ziņā maršruts ir visai sarežģīts. To atzīst arī Nikolais Pitkovs, kas ir iekarojis visu kontinentu augstākās virsotnes, visu izņemot Antarktīdu.
Tā ir visai interesanta kalnu grēda, un mēs ar Dočinu plānojam virzīties pa ledāju līdz iespējams augstākajai vietai Livingstone salā.
Pēc Dočina Bojanova domām, ar iepriekšējo pieredzi vien nepietiek. Antarktīdas ledus kalni ir unikāli un prasa īpašu sagatavotību. Alpīnisti ir konstruējuši speciālu ekipējumu, kas palīdzēs pārvietoties pa ledus trasi. Tas ir arī nacionālā prestiža jautājums. Pirmajiem uzkāp virsotnēs ar bulgāru nosaukumiem.
Esmu bijis Tangras kalnos un raugos uz tiem ar milzīgu cieņu. Būt pirmajiem tas ir gods un vienlaikus atbildība.
Tā nav pirmā alpinista ekspedīcija Livingstone salā. 2013. gada janvārī grupa, kuras sastāvā bija arī Dočins Bojanovs, centās uzkāpt Levski virsotnē, taču sniega vētru un migli neļauj turpināt kāpienu, un pēc 4 dienu neveiksmīgiem pūliņiem alpinisti ar grūtībām atgriezās bāzē. Šogad sportistu rīcībā būs vairāk laika. Sagatavošanās rit pilnā sparā. Pirmā polāra pētnieku grupa, 6 cilvēku sastāvā, līdz ar daļu aparatūras un tehnikas jau ieradusies Livingstone salā. Pārējie tiem pievienosies līdz mēneša beigām, turpinās trenēties un gaidīs alpinismam piemērotas laika apstākļus. Ievērojot gadu laikā izveidojušies tradīciju, valsts prezidents Rosens Plevnelievs uzdāvinā ekspedīcijas dalībniekiem nacionālo karogu, kas plīvos virs polārās stacijas, un otru mazāku, kuru cerams izdosies pacelt virs Tangras kalna augstākās virsotnes. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.